vamos a dar comezo ao pleno ordinario correspondente ao mes de decembro coa seguinte orden do día. Primeiro dos puntos e aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 5 de outubro de 2016.
Por a miña parte, sí.
Pola súa, aprobada a acta por unanimidade. Pasamos entón ao punto segundo, que é dar conta do decreto da Alcaldía do 26 de outubro de 2016 en relación ao recurso contencioso administrativo procedimento abreviado 264/2016B interposto pola CIGA.
Hai un ditame da Comisión Informativa de 2 de decembro de 2016 de persoal, réxime interior, transparencia, participación cidadá, bens e población que di. Logo de ver o dase conta da resolución da Alcaldía de 20 de xullo de 2016, a cual é do seguinte teor literal. Logo de ver o escrito remitido polo contencioso administrativo número 2 de Ourense en relación coa interposición do recurso contencioso administrativo procedimento abreviado 264/2016 por parte da Confederación Intersindical Galega contra o Concello de Monterrey sobre persoal no uso das facultades que me otorga a legislación vixente resolvo. Primeiro, personarse o Concello de Monterrey ante o xulgado contencioso administrativo número 2 de Ourense no procedimento abreviado 264/2016 e remitir a dito efecto o expediente administrativo. Segundo, nomear a José Eugenio Galindo González, María de los Ángeles, Cantón Álvarez, Cristina Fernández Rodríguez, Francisco Cacharro Gosente como abogados e como procuradores Antonio Álvarez Blanco, Lucía Taboada González de Benín, Jesús Marquina Fernández, Leticia Domínguez Forster, Lorenzo Soriano Rodríguez e María Gloria Sánchez Izquierdo Dorense. María de los Ángeles Fernández Rodríguez, Antonio Pardo Faveiro e Ignacio Pardo de Vera de A Coruña e María Belén San Román López, Argemiro Vázquez Guillén e Manuel Ayuso Tejerizo de Madrid. Terceiro, notificar esta resolución ao contencioso administrativo número 2 de Ourense. Cuarto, dar lugar tamén ao pleno do Concello na primeira sesión que teña lugar. A comisión dase por enterada e ao pleno dase por enterada.
Bien, pasamos entón ao segundo, ao terceiro dos puntos, que a aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 6/2016.
A entidade da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas de 2 de decembro de 2016 que di esta Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas examinou ditidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vixente orzamento por un importe de 83.663,8 €. Con cargo a partida reducible do orzamento. Logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente, tendo en conta, primeiro, que os gastos propostos son necesarios e urgentes e non poden ser aplazados hasta o próximo exercicio sen perxuicio aos intereses da corporación, segundo, que a tramitación do expediente está axustada aos preceptos legais vixentes, a Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrey e do BNG, acorda propoñer a corporación a aprobación da modificación de créditos propostas, no entanto, o Pleno acordará o que estime pertinente.
De acordo. Voto a favor.
Está de acordo. Vamos, abstención.
Contra, 8 a favor.
8 a favor.
3 abstencións.
Pasamos entón ao punto 4, que a aprobación se procede do proxecto do Orzamento Municipal para o exercicio 2017.
É un ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas de 2 de 2016 que di. A Presidencia da Conta, a Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do Orzamento Municipal para o exercicio 2017, que ascende tanto no seu estado de gastos como de ingresos a cantidade de 1.651.794,01 €. Logo de estudar detidamente os documentos do orzamento, observa o seguinte: que as consignacións do estado de gastos son necesarias para cumplir que as obrigas exercibles deste Concello e para desenvolver a xestión que este Concello ten comentado. O estado de ingresos apenas a tributos e excepcións autorizadas pola lei, na cuantía suficiente para atender as necesidades e obrigas da propia corporación. Estímase, por outra parte, acordes que as posibilidades do contribuinte, que as bases de execución do orzamento son máis prudentes e apropiadas para esta efectividade deste. Que dito orzamento non ten déficit inicial, que citado orzamento axusta aos preceptos legais sobre a materia contido na Lei 7/85, o Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, o Real Decreto 500/90 e demais disposicións concordantes. Asimismo, máis o disposto no artigo 126 do Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, é necesario que os concellos aproben anualmente o cuadro de persoal con ocasión da aprobación do orzamento. Queda configurado o cuadro de persoal para 2017 do seguinte xeito, estruturado coas exigencias do Real Decreto 781/86. Un funcionario de carreira, A, escala de habilitación nacional, A, subescala de Secretaría de Intervención, unha plaza de secretario interventor integrada no Grupo A, unha desempeñada en propiedade por Paulino Fernández Salgado mediante a agrupación co Concello de Coelho. B, unha escala de administración xeral, unha plaza administrativa de administración xeral integrada no Grupo C, unha desempeñada en propiedade por Carlos Francisco González Álvarez. D, tres plazas de auxiliares administrativos integradas no Grupo C2 que se cubrirán por promoción interna. Dos, personal laboral. No cuadro laboral aportado temporal hai dúas plazas de operarios de servicios varios, 11 de auxiliares de axuda popular, unha plaza de auxiliar de biblioteca, unha plaza de xente de emprego de desenvolvemento rural, unha plaza de coordinadora de axuda popular, unha plaza de auxiliar de oficina patente do Museo do Viño, unha plaza de arquitecta técnica en agrupación co Concello de Coelho, dúas plazas de operario de tractor en agrupación co Concello de Coelho, dúas plazas de limpiadoras, unha plaza de orientador laboral. No apartado de personal fixo hai unha plaza de auxiliar de oficinas e servicios varios, información xuvenil e notificacións desempeñada por José Manuel Losada Martínez, asignada ao Grupo C2. Unha plaza de auxiliar de oficinas e servicios varios, tarefas administrativas e Secretaría do Xudicado de Paz, desempeñada por José Luis Gómez Palomanes, asignada ao Grupo C2. Unha plaza de auxiliar de oficinas e servicios varios, tarefas na Secretaría de Facenda, desempeñada por María del Pilar Cerraquiño Novelle, asignada ao Grupo C2. Hai oferta de emprego para o ano 2017 por promoción interna de tres auxiliares administrativos e verás a cabo un proceso de funcionalización de acordo coa disposición transitoria segunda do Estatuto Básico do Empregado Público. Creas un fondo que atende ás especiais circunstancias do posto de traballo da RPT, as retribucións básicas e complementarias de personal fixo do personal funcionario laboral experimentarán un incremento de 1% respecto a vixentes a 31 de dezembro de 2016. Tendo en conta que está sin aprobar o orzamento do Estado por exercicio 2017, o personal seguirá percibindo os mesmos conceptos retributivos que no ano 2016 hasta que se determine por a lei do orzamento do Estado incrementos a medida que se aplicará tanto ao laboral como aos funcionarios, con base ao principio de prudencia. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do BNG e o Grupo Vecino de Monterrey que reservan o seu voto por pleno, acordan e tamañar favorablemente a aprobación do orzamento, por o que o pleno acordará o que estime pertinente.
De acordo.
Vamos a ver. Pois tras ler os presupostos, podemos decir que son os presupostos bastante consecuentes. Non temos débedas con entidades bancarias, reflexan partidas económicas destinadas pois, a atención social, a cultura, a mellora en infraestructuras. Son uns presupostos continuistas. Cabe decir que cumpren realmente coa regla de gasto. O gasto en soldos e salarios é un 41%, é un 10% máis do ideal, pero supomos que polo incremento dos obradoiros. Tamén notei 4 cousas que non vin aí moi claras. En relación, cos 3 postos de postos de traballo de auxiliar que se van a ofertar, van a ser postos fixos ou van ou como van ser? Despois, tal como indica o informe financeiro, en relación cos costes elevados sobre a enerxía eléctrica creados polos xeradores de bombeo, tense tomado algunha iniciativa para solucionar ese problema? O goberno ten pensado facer un incremento da mellora salarial, melloras condicións para os traballadores, que aínda non están cuantificadas porque os presupostos aínda están sen aprobar. A partida van a esas previsións. Como creemos que deberíamos dotar unha cantidade no fondo de contingencias para ese imprevisto? En relación no apartado das subvencións, supoño que hai un erro. Adicamos 2 partidas do mesmo importe para o transporte dos rapaces de 3.000, no. Sí, de 20. Creo que hai un erro aí, pero bueno, duplícanse 2 veces. Non sería que o Concello houvese votado a favor de que o horario educativo foxe de xornada continuada e así aforraríamos gastos e poderían ir destinados a outras cousas. E despois preguntar tamén, bueno, que en relación co tema de protección civil hai ou vai haber un acordo con a mancomunidade en facer un servicio de protección civil mancomunado. Entón, porque esa chega unha partida presupuestaria para iso e non sería mellor facer unha chega a mancomunidade para manter ese servicio? Por eses 5 motivos que non nos vexo ainda moi claros, o meu voto vai ser abstención.
Eliminaremos.
Vale.
Sí, por parte de... Os correspondo.
Vale, vale.
No, vai falar, vamos a ver, vai falar Carmen, pero o que decía o secretario que se duplicou, non se duplicou, vamos a ver, duplicouse a quen vai a partida, pero a partida está metida como 7.600 nos presupostos,
Non te nades, non te preocupes, pero só 3.200 meses, e aí habrá outro tema.
Pero tú, que nos íbamos preguntar por eso.
No, pero tú,
mirálo.
Son 3.800 nada más, Hai pesa, escuela,
Habrá un error,
Nos queríamos facer unhas preguntas antes de dar o noso...
Sí, na súa primeira intervención, na súa primeira intervención,
Que nos pode contestar. Pois, bueno, o incremento de persoal, vemos que este ano é pasado do 39 ao 42%. Pois, preguntar a que se debe, tamén igual que Alberto, preguntar por esas tres plazas de auxiliares administrativos, pois como se pode explicar un poquinho máis ese tema. Despois, hai a disminución da taxa de abastecemento de auga, a que se debe? Porque o lógico sería que subira, porque agora van entrar dous pobos máis, se nos pode explicar isto. A disminución tamén da taxa de lixo, tamén a que se debe? Se é a nosa proposta de reducirlle as granxas, pois se nos pode aclarar tamén este tema. Os gastos de protección e promoción social tamén queremos que nos aclare se van a ser os mesmos que o ano pasado. Porque, bueno, vemos que aumentou o número de persoas dependentes, pero, bueno, e que o gasto tamén en persoal é un pouco maior, se nos aclara isto. Bueno, o que comentou Alberto do transporte tamén está duplicado, eso falábamos de Vences. Despois, os gastos por órganos de goberno son inda máis altos que no ano anterior. No pleno do 3 de agosto, o Grupo Veciños de Monterrey fixo unha proposta de revisión dos importes por asistencia aos órganos colexiados. E vostede prometeu contestar a ese tema no seguinte pleno de octubre, pero non o fixo. Entón, díganos pois agora que ten pensado facer tendo en conta o informe xurídico da Diputación. E iso son as nosas preguntas.
Bueno, moi ben. Bueno, antes de responder os grupos, facer unhas consideracións, gustaríame facer a min unhas consideracións de carácter xeral con relación ao documento de orzamentos para o exercicio 2017, non? Como ben dixo Alberto do Bloque, son uns orzamentos continuistas con relación ao ano pasado, donde marcamos o ano pasado, nos presupuestos deste ano, marcamos as nosas líneas. A nosa línea o ano pasado para estes presupuestos do 2016 era clara e resumíase en que iba a haber menos cemento e máis política social, e así continuaremos no exercicio 2017, non? Ese é a línea que temos marcada e ese é a línea que seguiremos. Entonces, trátase de reforzar líneas de axudas que creamos no 2016 e que vamos incrementar con algunha outra que lles paso a contar. Seguiremos coas axudas á natalidade, tamén coas axudas para libros e material escolar. Outra pata importante vai a ser a política activa de fomento de emprego. Dedicas unha partida específica para Prol Rural, así como continuación cos programas de obradoiros de emprego. E como novedade, este ano recollemos unha partida para o autoemprego, unha serie de axudas para todos aqueles que tomen a iniciativa de montar un negocio, montar unha empresa, pois van a ter un apoio desde aquí, desde o noso concello, que xa o concretaremos coas correspondentes bases, non? Logo seguiremos continuando mellorando casi infraestructuras básicas, o tema dos abastecementos, dos alcantarillado, da depuración de augas, carretera, iluminación pública, que no tema de iluminación pública sí que este ano fixose traballo importante, pero temos que seguir así. Con relación ao que decías dos bombeos, efectivamente, este ano conseguimos reducir o consumo dos bombeos a través dunha política de axuste, de control, de que a empresa concesionaria estuver encima dos bombeos dos diferentes povos que nos pagamos, e a maiores tamén lle temos pedido a Diputación unha subvención de en torno a 12.000 euros para facer unhos traballos nos diferentes depósitos para que haxa un control estricto da auga que entra e da auga que sale. porque o problema é que moitas veces estaba bombeando, porque non había ese control nos depósitos de agua. Entón, iso tamén o vamos a facer este ano. Seguiremos mellorando os equipamentos sociais nos povos. Este ano estamos, a través do Obradoiro de Emprego, estamos arreglando en San Cristóbal, estamos lle facendo o local social ali en San Cristóbal. Bueno, pois seguiremos. Temos necesidades en Infesta, tamén temos en Sandín, que non lo piden, e tamén, dentro das medidas das nosas posibilidades, pois tamén intentaremos ir facendo todas esas actuacións, non? No Castelo, continuaremos tamén con as nosas actuacións no Castillo de Monterrey, utilizando a mesma fórmula que utilizamos este ano, que eu creo que foi unha fórmula boa, a través do convenio coa Xunta e coa Diputación, pois logramos millorar o entorno do castillo e tamén ca posta en marcha da oficina de turismo, non? E tamén continuaremos con actuacións no noso patrimonio artístico, non? Con ese convenio que temos coa Universidade de Vigo para continuar actuando na necrópolis de Medeiros. E logo seguiremos apostando tamén pola participación ciudadana. Continuaremos coas axudas para as asociacións veciñales. Eu creo que tamén foi unha línea de subvencións e axudas que funcionou bastante ben, non? En definitiva, son uns orzamentos realistas. Creo que vamos polo bo camiño. Trátase, en definitiva, entre todos, de facer un concello con calidade de vida, non? Que é do que se trata, non? Xa con relación ás preguntas que me fixeron, efectivamente, no capítulo 1 de personal, pois introducimos, temos que adoptar unha serie de medidas de reorganización interna do Concello, de reorganización administrativa. E se non lo exixa a legislación, a nova lei de procedimiento administrativo, a lei de administración electrónica, o camiño que nos marca é que o personal que ten que haber no Concello ten que ser funcionario. Ten que haber funcionarios. Pásanos o problema co tesorero. Cando Carlos se xubile, non vamos a ter tesorero. Entón, temos que acometer ese camiño de proceso de funcionarización dos tres auxiliares que son laborales fixos. Entón, farase vía promoción interna horizontal, en principio non creo que haxe ningún problema para que os tres que son ahora laborales fixos pasen a funcionarios. Farase unha pequena prueba, é un concurso de méritos puro e duro entre os tres únicos aspirantes que pode haber, porque como é de promoción interna, pois eses pasarán ao cuadro de funcionarios, con lo cual a partir de aí xa podemos poñer en marcha, o sea, darlle cumplimiento a toda esa legislación que vos decía, non? O capítulo de personal é alto, por si, é alto, é un capítulo de personal, pero tamén temos que ter en conta que nos prestamos unha serie de servicios que requieren de personal. Noso tema de axuda no fogar, xa aí xa nos levan 11 personas, ou 12, se contamos ca coordinadora. Noutros concellos teñen externalizado o servicio. Entón, xa está, é fácil, externalizas o servicio. Esa non é a nosa política. A nosa política é de que o servicio de axuda no fogar siga sendo prestado por o concello dun xeito directo. Entón, está claro, e xa temos, despois, por que sube? Sube porque tamén recollemos o Obradoiro de Emprego, nos que nós somos os promotores de Obradoiro de Emprego e todo o coste de personal repercute no noso concello, pero en realidad beneficianse os 4 concellos restantes que participan con nós, non? Eu creo que ese é o camiño. Tamén agora vai pasar co tema de coller a auga na Salgueira e na Caridade. A vostede parece que son suficientes 2 fontaneros no ayuntamiento para atender 7 núcleos de población como temos? E mi pareceme que non. Podemos externalizar o servicio que viña unha empresa privada e que non. Eu creo que tampouco lle interesa ao concello que sea así. Eu creo que nós temos que seguir prestando servicios que melloren a calidade de vida dos nosos veciños. E eso faise con personal. Eso non se fai con faladurías ni cousas raras, non? Eso hai que ter personal para cumplir os servicios, non? Bueno, o coste dos bombeos xa eu expliquei antes, Alberto, que é eso, non? Que estamos tomando medidas, non? Sobre eso tiñamos un coste de bombeos elevadísimo, coste de bombeos moi elevado, sobre todo en algúns núcleos, pero estamos tomando medidas de reducción dese coste, non? Mellora salarial. A mellora salarial dos traballadores desta casa, eso estamos analizando no seno da Mesa Xeral de Negociación. É unha das cousas que estamos a tratar na mesa de negociación. Na mesa de negociación estamos tratando 2 cousas importantísimas para o noso concello. Unha é a relación de postos de traballo, que a faremos no exercicio 2017, a través da Diputación tamén, que está creando unha línea de axudas aos concellos para que confeccionen as relacións de postos de traballo. E, a relación de postos de traballo, yo convenio colectivo ou acordo regulador, neste caso o convenio colectivo, porque trátase de personal laboral. Entonces, a través dese convenio colectivo é onde se van a recoller todas esas medidas salariales que incrementen a retribución dos nosos traballadores, que en algún caso teño que reconocer que son baixas. O traballo que realizan son retribucións baixas. Con relación ao transporte de bens, bueno, trátase dun error que habrá que rectificar. Protección civil. Vamos a ver, protección civil, tense falado moito deste tema, non? A miña idea era facelo a nivel de mancomunidade. Eu creo que sería o ideal. Que pasa? Que temos un problema con Laza. Laza ten montado un sistema e Laza pertenece a mancomunidade, con lo cual teríamos aí un problema de duplicidade de proteccións civiles, non? Entonces, o que vai haber a nivel de mancomunidade vai ser unha especie de coordinación das diferentes proteccións civiles que hai nos diferentes ayuntamientos da nosa mancomunidade, que en principio solamente Laza, Villar de Bos e nos agrupaos con Cualedro. Eu creo que, bueno, é unha primeira fórmula para ir traballando sobre ese tema, pero eu creo que no futuro o que se chegará será nunha protección civil única a nivel de mancomunidade, non? Eso con relación ao bloque e con relación a veciños de Monterrei. Bueno, o incremento dos gastos de personal é un pouco eso que lles expliquei, non? Tema de abastecemento de agua. A tasa de abastecemento de agua, eu creo que presupuestado virá hasta o día de hoxe. Eu creo que o que se vai a recaudar por esa tasa, tanto na Salgueira como na Caridade, vamos a ver, home, podíase facer unha previsión de ingresos e gastos, pero bueno, en principio é complicado.
Se me permite, señor alcalde, só decir unha cousa. Primeiro que teñen que facer é colocarme os contadores. Se non me colocan os contadores, non municipalizamos. Vai a quedar condicionado a eso. Hai xente que ten os contadores ainda sin facer, sin instalar. Hai que tal. Despois, con respecto a que, porque veixo o contraído, consumiuse menos agua, creo, vamos. Entonces, por eso, a previsión que se fai foi reducir un pouco a previsión en función do que se recaudou este ano. Sempre se fai así, en base aos contraídos. O da basura tamén pagou menos xente, entonces non te podes tal, porque despois xa temos problemas que arregla de gasto. Non é que se vaya a beixar a ordenanza. A ordenanza para beixar ten que vir ao pleno e temos que modificala. O que pasa é que non tuve en tempo e ainda non veo ese plano que...
No tema das granxas, eso, estábamos pendientes, eso sí, un compromiso que habíamos
pero,
quedado e a ver si que o...
Ten que ser cando podamos,
non? Que o vamos facer. Con relación aos gastos de protección social, que decía vostede, Carmen, como era
eso? Sí, van a ser os mesmos, si me podía aclarar un pouco, si teñen pensado aumentar o gasto, que non...
Pero o gasto de que?
Na asistencia social aos dependentes. Na asistencia social no.
Vamos a ver, eso depende da Xunta. A Xunta vaiche concedendo unha serie de horas de dependencia. Efectivamente, incrementaronos as horas da dependencia. As horas da dependencia non son exactamente as mesmas horas que ten reconocida a xente da súa dependencia. Iso que quede claro. Porque moita xente confunde, pensa que ten tantas horas de dependencia que iso xa lle dá dereito a... Non, van por camiños separados que hai unha certa diferencia. Vaise ajustando, ano tras ano vaise ajustando. De feito, ora pegaron unha subida bastante, que creo recordar que se pasou de 1.400 horas que había de dependencia a 1.800 horas. Inda estamos lexos de cual sería o ideal desas horas de dependencia. Pero é o mismo, incrementarnos as horas, temos que incrementar personal para atender a todo eso, o sea, todo eso implica incremento de coste, non? O do transporte, bueno, pues, si tratase dun error, hai que velo e corregilo, non? Con relación aos órganos de goberno, bueno, pues sí, efectivamente, este alcalde comprometeuse a traelo. Que pasa? Que estuamos dando unha volta a maiores. E nós, o que consideramos é que se acorda perfectamente legal. O acordo que se adoptou aquí, no seu momento, é un acordo perfectamente legal. O informe da Diputación é un informe, pero é un informe non vinculante, é un informe que non vincula a esta corporación. Entonces, en principio, a nosa idea é seguir como estamos, seguir con eses límites que ten marcado este alcalde de non percibir por asistencia máis de 10.000 euros o ano. É o que temos pensado. Tamén lle digo, hai informes para todo tipo, Eu, dun xeito verbal, tamén me teñen dito que o noso acordo que temos é perfectamente legal. Está pendiente de que se confirme en jurisprudencia, pero, en principio, a min tamén me dicen dun xeito verbal, xa lle digo, que é un acordo perfectamente legal. Entón, vamos a seguir como ata agora.
Bueno, foron vostedes os que pediron o
informe. Sí, fomos nós. Vale. Entón, si queres un segundo turno de intervención, Alberto...
No,
xa está. Vale, xa está. Teu sentido é abstención, non?
Sí. Pois pues sí. O noso, bueno, o grupo de veciños de Monterrey, entonces vamos votar en contra do orzamento para 2017, pois, polos siguientes motivos. Con este presupuesto, o único que se fixo foi casi que copiar o do ano anterior, cambiouse as partidas de lugar, pero son as mismas. Hai máis recaudación, pero non se nota tanto nos veciños. Para as festas e comidas cos amigos, inda por riba, incrementa as cantidades, pois, de 19.000 euros o ano pasado a 20.000 este ano. Outro dos motivos é o que acaba de decir, que non cambian as percepcións por asistencia aos órganos colexiados, inda tendo o informe da Diputación. Só reduciron o IBI das granxas, cando pedimos unha reducción da urbana en xeral para todos os veciños. Non fixo, nin creemos que faga, o prometido centro de día, como tal. O polígono sigue a estar baleiro. Bueno, non temos axudas a rehabilitación das vivendas do rural, salvo as de Camiño de Santiago, que como máximo suelen chegar aos 6.000 euros. Outro dos motivos para votar en contra, bueno, é que eso, que seguimos era un dos concellos con máis paro. A atención á infancia ou non ter un pai depende de iniciativas privadas. Bueno, esa casa nido de San Cristóbo ten un promotor privado. Farían falta máis, pero o contrario do que usted dixo na prensa, só se concede unha por concello. E outro dos motivos é que apenas nos mete a debate a todas as mocións que presentamos, inda que despois pues, acabe facendo moitas delas. Durante estes casi dous anos que leva gobernando, bueno, non mudou con respecto á liña seguida polo seu pai. Bueno, minto, a súa sensibilidade polo patrimonio medrou e alégrame moito habelo contaxiado. Nada máis.
Bueno, eso de haberme contaxiado.
Sí, eso de haberme... Vostede criticou unha vez o meu...
Eso de haberme contaxiado...
No, que usted un pleno... Con...
Sí,
sí, bueno. Votoume en cara que me preocupaba moito polo patrimonio, entonces me alégrame.
No,
que...
se me vai votar en cara, non?
Algo me dixo, sí.
Se preocupa vostede polo patrimonio... Bueno, ben, os presupuestos son continuistas con relación ao ano pasado, pero eu vexo que vostedes siguen igual, na mesma oposición, tratando de xerar pues eso, unha imaxe negativa do noso concello, non? Hai que estar orgulloso do que temos, hai que estar. Lógicamente, todo é mellorable, todo é mellorable. Criticar e dicir que estamos non sei donde, como cando dicen que temos un nivel de paro... Pero vostede sabe exactamente dicirme cuántos números de parados temos. Vostede sabe que ese porcentaje que sacan de porcentaje de paro é un dato que está tomado co dato da población activa no noso concello e ese é un dato que no medio rural é falso. Vostede pode me dicir se hai tantos parados. Eu digo yo, baixamos o paro. Ahora hai 247 parados neste concello e cando nos tomamos posesión había 316. Paraos. Entón, non me diga vostede que non somos o concello que máis paro temos de non sei onde, porque non é verdad. Ese dato é falso. Ese dato do 33% de paro neste concello non é así. Eso sí que me fastidia. Perdonen, estou eu falando no meu turno de palabra. E remato, xa pa que non haxa máis intervencións. Falar mal é moi fácil. Falar mal é moi fácil. O control político e a crítica son positivas. O outro xa non. Hombre, que me digan, hai máis recaudación e máis obras, home, incrementase a inversión en 150.000 euros. Pasamos de 109.000 euros a 150.000. faremos máis inversión con ese diñeiro extra que temos. O tema das comidas, eu a verdad, non sei, Eu ao Concello Comidas non lle paso ni una, ni una. O sea que eu non sei de onde saca vostede que eu ando comendo por aí a conta do Concello, vamos, non sei. O tema do centro de día. O centro de día, está aí que o presidente da Xunta Veciñal, o centro de día, como lle dixen no seu momento, agora a Xunta non financia centros de día. De acordo? Agora, o que vamos a facer en Alvarellos, tampouco vai ser un local social donde os vellos vayan xugar as cartas. Non vai ser eso. Non vai ser ningún local social, ningún centro de día. Vai ser unha cousa novedosa, que eu creo que vamos acertar nese camiño que vamos a tomar. Eu creo que vai a ser pioneiro, vai a ser un centro integral de atención ao noso maior, en todos os sentidos. De acordo? Con relación ao polígono. No plan xeral está previsto o polígono, donde está previsto. Temos que facer un plan parcial. Hai un compromiso por parte do Inorde de facer o plan parcial para o ano que ven. Vamos pouco a pouco. Que a min que me hubiera gustado facelo este ano? Pois claro. Pero as cousas non son a veces como un quere. Senón, as circunstancias, pois fanos eso, non? O tema da Casa Nido, efectivamente, nós temos unha necesidade dunha escola infantil, está claro, temos unha necesidade, e así lle foi transmitido ao Conselleiro de Política Social. Xurdiu a oportunidade de facer unha casa nido? Pois, hombre, encantado de la vida. Que se poden facer máis casas nido? Pois, ao mellor, se a experiencia piloto vai ben, por que non se pode facer unha casa nido pois, en Ventes, en Alvarellos, en Villaza? Por que non?
Agora mesmo. Non.
Pero estou falando eu. Vale. As mocións a debate. Eu xa lle dixen co tema das mocións, cando as mocións son rogos ou preguntas, non lle vou traer ao pleno as súas mocións. As súas mocións non lle as traigo, porque non son mocións. Que lle quede claro. De acordo? E xa para rematar, bueno, pois eu vou agradecer a postura do bloque, constructiva sempre. E nada, trátase deso, de traballar xuntos entre todos para tratar de que isto vaya para arriba, non? E nada máis, por a miña parte. Procedemos á votación.
Votos a favor do orzamento. Votos en contra. Abstencións. De acordo.
Pasamos entón ao punto seguinte, que é dar conta do período medio de pagamento correspondente ao terceiro trimestre de 2016.
Há un dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas de 2 de dezembro de 2016 que di: o alcalde dá conta aos asistentes que con data 24 de outubro de 2016 informou ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do período medio de pagamento correspondente ao terceiro trimestre de 2016, conforme ao artigo 4.1b da Orden de Hacienda e Administracións Públicas 2015-2012 de 1 de outubro, polo que se desenvolve as obrigas de suministración prevista na Lei Orgánica 2-2012 e 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, de conformidade podo establecer unha disposición transitoria única do Real Decreto 631-14 de 25 de xullo. O detalle do informe é o seguinte: importe dos pagamentos realizados 195.197,96, importe dos pagamentos pendentes 174.560,23, período medio de pagamento 14,14 días. A comisión dase por enterado e o pleno por enterado.
Gracias. Pasamos entón ao seguinte punto, que a aceptación se procede da cesión por parte da comunidade de Montes Veciñais en Mou Común de Serra de San Salvador e Monte da Riba da parcela 1620 situada no lugar das Fontiñas en Alvarellos para a construcción do Centro de Atención ás Persoas Maiores do Concello de Monterrei.
Hai un ditame da Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas de 2 de decembro de 2016 que di: o alcalde introduce este asunto facendo referencia ao convenio entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello de Monterrei para o financiamento das obras de construcción dun centro social do Concello de Monterrei para atención ás persoas maiores. Tras os oportunos contactos cos veciños de Alvarellos, estes decidiron que o mellor lugar para levar a cabo a dita obra é a parcela 1620 situada no lugar das Fontiñas en Alvarellos. Deste xeito, o día 22 de novembro de 2016, a comunidade de Montes Veciñais e Mancomún Serra de San Salvador e Monte de Arriba acordou ceder ao Concello de Monterrei a dita parcela para facer realidade a construción dun centro social de atención ás persoas maiores. Polo anterior, a proposta do alcalde é a seguinte. Primeiro, aceptar por parte do Concello de Monterrei a parcela 1620 situada no lugar das Fontiñas en Alvarello cedida pola comunidade de Montevecinhais e Mancomún Serra de San Salvador e Monte de Arriba de Alvarellos para a construción dun centro social de atención a persoas maiores. A cesión será libre de cargas e gravames e o destino do edificio será o do centro de atención a persoas maiores. Segundo, iniciar as actuacións para dar de alta no inventario municipal a parcela objeto da cesión. Terceiro, facultar ao señor alcalde José Luis Suárez Martínez para desenvolver todos os actos necesarios para facer efectiva a aceptación desta cesión. A Comisión Informativa, por 6 votos a favor do Grupo Popular e BNG e 2 asistencias do Grupo Vecino de Monterrey, acorda determinar favorablemente a proposta da alcaldía, non tanto o pleno acordará o que estime pertinente.
Perdón. Que andai que os turnos son eu, perdón, que lle diga.
Vale. Nada, que eu votar a favor, bueno, que insisto, que voto a favor na...
Sí. Vale. Sí.
Nos seguramente votaremos a favor, pero gustaríame que o señor secretario lera o papel de cesión. Hai un papel de cesión. Gustaríame que o lera o señor secretario.
Sí, sí, no, pode o ler. Efectivamente, pon centro de día. Pon centro de día. Non fai falta que... Bueno, no documento que mandaron, sí, pon centro de día.
Digo eu, que pode ver, señor secretario.
Como construcción dun centro de día no Ilustrísimo Ayuntamento de Monterrey. É un pongo aquí o papel da cesión, Nos o que fazemos é adotar este acordo e notificarlo a comunidade de Montes.
Pero, Julián, pode ler o siguiente. Pode ler
o
que sigue.
Ah, pode ler o que sigue. Eu leo todo de novo. Non tiene inconveniente volver a lerlo de novo.
A ver.
Doña Carla González Custo, titular do DNI 76724510, secretaria da Comunidade de Montevecinhais e Mancomún Serra de San Salvador e Monte de Arriba, CIF V32-17-7842. Certifico que libro de actas de la comunidad hay una aprobada y firmada de la que resulta lo siguiente. Que a Xunta de 28 de outubro de 2016 adotou o acordo coa maioría precisa cumprindo os requisitos de quórum e maioría do artigo 18.1 da Lei de Montes Veciñais e Mal Común. Autorizar a cesión da parcela 1620 sita na Fontiñas co único fin de construcción dun centro de día ao Ilustrísimo Ayuntamiento de Monterrey co NIF CIF P32051-100E para a construcción dos seguintes objetivos. Primeiro, facilitar un entorno preventivo ás persoas maiores para o mantemento e a potenciación da autonomía persoal. Manter e recuperar a autonomía das persoas maiores, favorecer a permanencia no entorno familiar e comunitario, evitando a institucionalización e proporcionando apoio á familia. Ofrecer atención diurna integral personalizada desde todos os seus vertientes social, sanitaria, psicológica, rehabilitadora e comunitaria. Posibilitar que continúen vivindo no seu domicilio con especial atención á recuperación funcional sen olvidar que o seguimento dos problemas médicos de enfermería e sociais que actúan de ponte entre o centro e a comunidade. E para que conste e xurden os efectivos os oportunos efectos, expídese a presente en Alvarellos a 22 de novembro de 2016, asinado o presidente Edmundo González Novo, a secretaria Carla González Custo.
Bien.
Sí, xa dixemos que nos que íbamos votar a favor. O único que queríamos era que quedara constancia do documento.
Vale. Bueno. Pues nada, eu simplemente eso. Unha infraestructura pola que levamos loitando moito tempo, non? É moi necesaria para nós. Como xa se explicaba antes, non? A política agora da Xunta é non financiar centros de día, pero isto non vai a ser un local social. Simple e llanamente, non? Pois eso, será un centro integral do noso maior, desde outra perspectiva, será aberto nun aparcadoiro de vellos, será dinámico e que ofrezca un amplo abanico de servicios aos nosos maiores. Simplemente quero deixar claro unha serie de cuestións que se están poñendo en duda con relación a este proxecto. O centro de atención ao noso maior será aquí, en Alvarellos. Agradecerlle á Xunta Veciñal de Alvarellos o seu compromiso co proxecto e a boa predisposición desde un primeiro momento. Este equipo de goberno comprométese a velar polo cumprimento estricto do proxectado e informando en todo momento da evolución do mismo. De acordo? Entón, vamos proceder á votación. creo que por unanimidade, non?
O acordo será lle notificado a comunidade, pero se non están conformes,
claro,
para que...
Pasamos entón ao punto seguinte, que a aprobación se procede dos estatutos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Monterrey.
A ditamen da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas de 2 de decembro de 2016 que di: o alcalde lembra aos seus asistentes que o Pleno do Concello na súa sesión de 6 de abril de 2016 ratificou o acordo adotado pola Xunta de Goberno Local de 9 de marzo de 2016 sobre a agrupación do Concello de Monterrey co Concello de Coaledro para a prestación mancomunada do Servicio de Protección Civil. O Servicio de Protección Civil é un servicio público creado coa intención de traballar no nivel de prevención e da actuación das, nas distintas situacións de risco colectivo ou catástrofes nas que pode perigar a vida e a integridade das persoas físicas, os seus bens ou o medio ambiente. O alcalde propón aprobar os estatutos que rexerán o Servicio de Protección Civil do Concello de Monterrey, dos cuales se dá conta. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular, e 3 asistencias dos veciños de Monterrey e Benega que reservan o seu voto para o Pleno, acordarán determinar favorablemente a proposta da alcaldía. No entanto, o Pleno acordará o que estime convinte.
Voto a favor.
A favor. Ustedes, abstención.
8
a favor.
E 3 abstencións.
Pasamos entón ao punto seguinte, que a aceptación se procede da solicitude dos veciños da Salgueira para a xestión municipal do Servicio de Suministración de Auga Potable.
O que se falaba antes do presupuesto, non hai problema se funciona isto, faz unha ampliación do tanto no estado de gastos como no estado de ingresos e xa incorporamos o tema. É sencillo, un expediente de modificación de crédito, para iso está, non hai maior
problema. Hasta aí sí, hasta aí tamén sabemos.
Por favor, non?
Hasta aí que tamén sabemos.
Ah, no, pero digo como antes, non me acordei de dicir.
No.
Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas. Comisión Informativa de 2 de decembro de 2016. Que digo, o alcalde explica que os veciños da Salgueira presentaron sendo escritos no registro xeral do Concello, nos que tras as recollidas de asinaturas solicitan a incorporación da xestión de agua desta localidade da rede municipal. O alcalde propón, pois, que a incorporación da Salgueira ao Servicio de Suministro de Agua Potable do Concello de Monterrey sempre que se cumplan as seguintes condicións. Primeiro, de acordo coa ordenanza fiscal reguladora da taxa suministradora de agua, artigo 5, todos os veciños que utilicen a rede de abastecemento de agua deben colocar o contador fora das súas vivendas ou locais, de xeito que permita a accesibilidade do encargado da lectura. Segundo, queda prohibida a utilización desta agua para regar predios, xardins, piscinas, lavar automóviles ou cualquier outro destino que non sea o estrito domiciliario, artigo 6 da ordenanza reguladora. Terceiro, en base ao artigo 7 da ordenanza, o Concello en cualquier momento pode inspeccionar e vixiar as conducións de agua, as instalacións dos contadores nos predios particulares. Ningún abonado pode opoñerse a que se realicen nas súas propiedades as funcións señaladas anteriormente con motivo de detectar posible derivación de agua non controlada, defraudacións ou usos distintos dos permitidos. Cuarta, incorporación ao Servicio Municipal procederase no momento que, previa comprobación, se acredite que todos os veciños contén o enganche de agua dispón da correspondiente contador colocado de xeito que se señalou anteriormente, fora da vivienda ou local. Acorda a Comisión Informativa por 6 votos a favor do Grupo Popular de Benega e 2 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey de determinar favorablemente a proposta da alcaldía, non tanto en cuanto o pleno acordado que estime como.
Voto a favor.
A favor. Ustedes a favor. Acordo, pois, por unanimidade. É o mesmo que a Caridade, a aceptación se procede da solicitude dos veciños da Caridade para a xestión municipal do Servicio de Suministración de Agua Potable.
Eso é exactamente o mesmo. Tamén é o ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas de 2 de decembro de 2016 que di: o local explica que os veciños da Caridade presentaron o día 20 de abril de 2016 un escrito no registro xeral do Concello no que, tras a recollida de sinaturas, solicita a incorporación da xestión de agua desta localidade da rede municipal de agua. O alcalde propón, pois, que a incorporación da Caridade ao Servicio de Suministración de Agua Potable do Concello de Monterrey sempre que se cumplan as seguintes condicións. Primeiro, de acordo coa ordenanza fiscal reguladora da taxa pola suministración de agua, artigo 5, todos os veciños que utilicen a rede de abastecemento de agua deben colocar o contador fora das súas vivendas ou locais, de xeito que permitan a accesibilidade do encargado da lectura. Segundo, queda prohibida a utilización desta agua para regar predios, xardíns, piscinas, lavar automóviles ou cualquier outro destino que non sea o estrito domiciliario. Artigo 6 da ordenanza reguladora. Terceiro, en base ao artigo 7 da ordenanza, o Concello en cualquier momento pode inspeccionar e vixiar as condicións de aguas e instalacións, os contadores nos predios particulares. Ningún abonado pode opoñerse a que se realicen as súas propiedades e funcións señaladas anteriormente, con motivo de detectar posible derivación de agua non controlada, defraudación ou usos distintos permitidos. Cuarta, a incorporación a este servicio municipal producirá no momento que, previa comprobación, se acredite que todos os veciños que conten con enganche de agua dispoen da correspondente contador colocado de xeito que se señalou anteriormente fora da vivienda local. A Comisión Informativa, por 6 votos a favor do Grupo Popular e BNG, 2 abstencións do Grupo de Señor de Monterrey, a forma de determinar favorablemente a proposta da Alcaldía, en tanto el pleno con la cuestión de partido.
A voto a favor. Igual.
Sí.
Bueno. Pasamos entón o seguinte punto, que é dar conta da declaración de Verín sobre o medio ambiente o río Támega.
Hai dictamen da Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo e Vivienda, Servicios e Obras Públicas de 2 de diciembre de 2016 que di. Dase conta da declaración de Verín sobre o medio ambiente e o río Támega que é do seguinte teor. Asociación Cultural Monterrey, Cultura e Territorio, organizadora da xornada sobre o ambiente en colaboración co Concello de Verín, celebradas en outubro de 2016, promove a seguinte declaración de vontade entre todos os alcaldes da mancomunidade e municipios da comarca de Verín. Por isto, todos os representantes políticos aquí reunidos manifestan este acto. Primeiro, a nosa vontade de traballar xunta na preservación, control e mellora medioambiental da nosa comarca, en especial dos ecosistemas fluviais do río Támega e os seus afluentes. Segundo, con o noso compromiso de realización de políticas medioambientais que favorezcan o desenvolvemento sostible da comarca. Terceiro, a nosa decidida vontade de introducir criterios medioambientais nas decisións que correspondan nos nosos respectivos ámbitos de actuación. Beringa, 29 de outubro de 2016, José Luis Suárez Martínez, presidente da Mancomunidade, Gerardo Suárez Fidalgo, alcalde de Verín, José Ramón Barreal, alcalde de Laza, José Vicente García, alcalde de Castelo do Val, Manuel Cardoso Pérez, alcalde de Vilar de Bos, Ana Villarino Pardo, alcaldesa do Imbra, Luciano Rivero Coquejo, alcalde de Cualedro, e Nieves Amado Rolán, presidenta da Asociación Cultura Monterrey, territorio organizadora das xornadas.
De acordo. Antes de pasar ao control de fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, se hai alguna moción por urgencia, teño nada, pois entonces pasamos ao control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Robos e preguntas.
Vale. Tres cousas. Vamos a ver. En relación, vamos a ver, temos unhos vertidos ilegais que van hacia os ríos nos povos de San Cristóbal, vale? Non sei se sabedes onde están localizados ou non, pero debemos concienciarnos do grave problema que ocasiona isto no ecosistema nos veciños. Solicito que se estudie este problema e poñeme a disposición para traballar e solucionalo.
É un robo, non?
Sí.
Sí, bueno, con relación a eso, tamén hai un escrito presentado aquí por veciños de Monterrey con relación a eso, non? Temos problemas de depuración en algún núcleo, pero bueno, eu creo que tampouco somos dos concellos peores, no. Non somos tal, pero bueno,
porque cual
mal de muchos, non é. Se me aparece o papeliño. Temos núcleos conectados a Edar de Verín con algún problema puntual importante, por exemplo, en Villaza, no Pracer, que eso estamos pendientes dunha obra de Augas de Galicia que me prometeron que van a adjudicar brevemente, o sea, entre ahora diciembre e xaneiro, unha obra para nós moi importante. Temos que arreglar ese punto que temos aí, onde efectivamente temos un problema grave, ¿no? Pero temos conectados Guimarães, Infesta, Alvarellos e Villaza. Temos o problema ese co bombeo en Villaza. Vences, este veciño, Mixós, Apousa, Monterrey, tamén está conectado a Edar de Verín, ¿no? Despois temos dúas depuradoras compactas, tipo Daredo, a través dun plan da Diputación, que é Medeiros, Flariz e Sandín. Bueno, Flariz e Sandín van
a... comparten unha.
E comparten, non? Entón, temos problemas cas fosas éticas que temos na Salgueira, temos dúas fosas éticas, temos na Caridad unha fosa séptica, en San Cristóbal temos outra fosa séptica, e na Madalena tamén hai outra fosa séptica. De acordo. A nosa idea, en principio, desde a Diputación, tamén nos ofreceron a posibilidad de volver, de poñer unha planta máis, unha de Aredo. Pero claro, unha de Aredo pa un destos pueblos, pois é moi grande para eso, non? Entón, habíamos pensado inicialmente facer unha entre a Salgueira e a Caridad, pero non dá, non dá o nivel, bueno, un lío. Completo. Entón, dixemos San Cristóbal, Madalena, tamén, outro lío. Entón, chegamos á conclusión que é mellor montar esta pequena depuradora na Madalena, que é o que ten, bueno, pues ten 156 habitantes, mentras que San Cristóbal ten 128, montalo na Madalena, con lo cual teríamos que acondicionar as fosas éticas da Salgueira, as dúas, a da Caridade, tamén a teríamos que reformar, e a de San Cristóbal, que tamén a teríamos que reformar. Son problemas puntuales importantes, pero que, bueno, que estamos nese camiño de vías de solución. O problema tamén de San Cristóbal foi tamén unha cousa puntual. Un día que choveu moito, decantou, non foron ver ali os técnicos, vamos a ver. Teño aquí o encargo, o informe técnico, e dice, temos o caso dunha fosa séptica construída entre os anos 87 e 88 con sistema de decantación de tres etapas. Este tipo de instalación conta cunha cámara de descarga provista dun sistema de alivio que impide que en intres puntuais de aforos extraordinarios a presión das augas que chegan poda causar danos nas instalacións. Neses intres puntuales parte do caudal entrante desviado directamente sen pasar polas etapas de decantación. É o que me dicen os técnicos.
Eu digo que o día,
técnico,
no,
perdón, perdón,
Javier. Aclaración, o día que estive eu non era un dos días que chovera moito, estaba vertendo igual.
Pero viña
a mí se me dice que un día puntual porque chove moito, que se levantan as alcantarillas, eso pasa en todos os lados.
Bueno, pero
ese día non chovera, no. Estaba botando mesmo.
Pero é un problema de estive. Pero é un problema de porque me dicen os técnicos, o que me dicen os técnicos é eso. De acordo. Entonces estamos en vías de solucionar.
O problema que temos é que Ardo, Laredo esa son carísimas,
esas teñen outros problemas aparte de caras.
Vale.
É o único que digo que son carísimas.
Más. Sí.
Lembrar ahora cara ao próximo ano co novo presuposto ou a través de algunha axuda da Xunta que se teña en conta o arranxo da Rúa Central en Alvarellos, tamén o arranxo das aceras, que sigo insistindo a ver se soluciona. Despois tamén preguntar se xa sabemos os espellos que había solicitado para visibilidade en dous cruces en San Cristóbal e aquí en Alvarellos, se xa sabedes algo, se se van colocar, se xa os temos.
Xa os temos, sí, vale. Na semana que van se colocar.
Vale.
Arranxo da rúa, sí, estamos tal. Yo de aceras, hai un compromiso por parte da Consellería de Infraestructuras e Viviendas de facer unha senda peonil e que na atravesían Alvarellos.
Vale.
Entonces, bueno.
De acordo, pues,
despois, eso sí, dicen que non la teñen que ceder o Concello. Pero nós, unha vez que a reformen, que este en perfecto estado de revista, que pase a nós, pois pues non sería tampouco o maior problema. Pero nós collémola unha vez que este
arranxada
en perfectas condicións.
Vale, pois pola miña parte xa está.
Vale, moitas gracias.
Bueno, non sou igual que Alberto, íbamos solicitar eso do arranxo da fosa séptica e tamén xa de paso, non sei se se dá conta de que o pobo de San Millán de Cualedro está vertendo tamén directamente o río.
Sí. Entonces, tamén, sí,
que o concello de Cualedro.
Non mires para mí, que non tiene nada que
ver. No, coincidir. Sí. Bueno.
Verte directamente o río.
Sí.
Sí, hai un problema.
Ademais, do que o río está seco, vese perfectamente.
Feito
no escrito,
está
na sí.
Papel.
Para saber que fadirin yo, tal. Como nos cachen, vamos a levar un viaxe.
A parte que eso que non nos tuvo de mostrar. Infracción,
sí. Que ese río é o que despois chega a Milán.
Estamos,
cando estamos tirando para arriba, ao final tamén a chegar abaixo. Que non son cosas que costa moito dinheiro. Creo que iremos falando moitas veces.
Chao.
Chao. En Vilaza, sei que non ten nada que ver, pero en Vilaza sabe que se fixeron unhas obras por un informe para aliviar precisamente o que estaba pasando na zona de Bombe. Esas obras están feitas, primeiro fixose unha obra para unir as dúas, o desagüe xeral, co antigo desagüe que había en Vilaza. Non se sabe de
conta. Sí.
Vale, cando se fixaron esas obras,
que ademais hasta certo punto ten lógica se non se pode arreglar o resto, porque por lo menos decanta, pasaban por a antigua fosa de séptica que había en Vilaza. Vale, o que non é normal é que unha vez se hunden os